تيار أضعت القراد والتيار. Ertin qayrlı bolsun qadirli dinleyiciler. Bugün 2010-njy ýylyň 4-nji apreli Depdäniň ýeşilme güni. Depdäki hem taýdan söhbet programmalaryny dinlemäge çağıryar. Aşgabat wagty bilen ýer taýga tekkiz. Depdäger aratlyk radiosy. Depdäsin programmamyzy dinlemäge çağıryar. Bu programımızda geç bariyan heptede olup geçen mühüm vakalara dinedir. Geç bariyan heptenin en mühüm vakası olan Birleşen Milletler Romat'ın baş sekreteri Ban Ki-moon'un Türkmen sahne diyen tapar varıda görünedir. Türkmen metodunu verilen malumatlara dini dikkatin döndürler.
1. aprelde Türkmen gazetelerinin esas temasının Birleşen Milletler Romat'ın baş sekreterinin Türkmen sahne resmi taparının sonu.
Европада Дикелдиш ва Өсүш банкы Түркмен саны орта ва кичи телекечилери кредитлер, ийлаты, микрокредитлер хат элетерли болмагына өз ичин алган Түркмен саны менен багы таяда стратегияны кабыл этти. Бу арада кеңсенин маалыматлары дикатыңызга өтүрлөр. Түркмен саны берилген статистика маалыматлары менен багы ягы өз өртүмө деген маселени түнүп чекет.
Statistik neşirde ilatın sağın görkezilmezse bu neşirdeki beylikli statistik malumatların ehmiyeti ettiye.
Türkmen sanlı iyi şiirlerine dörödülyen şiirtler var adak meselen hem olgar. Yepleşigi men altın amanı doydat bar yarın adatan tülkünlerine alın. Hormatly dinleyiciler, geçip baryan hepdäniň iň möhüm wakasy 1-nji aprelde Birleşen Milletler Romatynyň baş sekretary Ban Ki-moon Merkezi Aziýaya diýen taparynyň çägine ilkinji nowatda Türkmenistana barany bolup durýar. Jenap Moon bilen bu tapara baran delegasiýanyň düzümine onuň siýasy meseleler boýunça ornatary Lin Peskowing, Birleşen Milletler Romatynyň Ýewropa ýurtlary boýunça ykdysady komissiýasynyň ýolagçysy Jan Kupişiň hem-de Merkezi Aziýa regionyna Öňüne alyş diplomatiýa merkeziniň başlygy Miroslav Yençiň bolanlyklary habar berildi. 2-nji aprelde Ban Ki-moon Türkmenistanyň prezidenti bilen duşup gepleşip geçenligi barada türkmen metodyna maglumat berildi. Ban Ki-moon bu saparynyň türkmenistanlylar näme garaşýar diýen sowala ýerli synçylar garaşdy jurnalistler bu sapardan esasan türkmenistanyna adam hukuklary bilen bagly meseleniň gozgaljakdygyna garaşylýar diýip nukdadylar. Birleşen Milletler Romatynyň baş sekreterinin Türkmen sahany sapar etjek tygylan edilenden soň adam hukuklary boýunça Human Rights Watch uramasy Jenap Moon'y bu sapardan peýdalanyp Türkmen sahany adam hukuklary bilen bagly ýagdaýyň gowlanmagyna goşantyna goşmaga çagyş etdi. Gelin bu uramanyň Türkmen sahany alyp barýan işleri ýurtda adam hukuklary bilen bagly ýagdaýy gowlanyrma ornuna edýän hereketler barada kärdeşim Allamrat Rahymyň taýýarlanýanyny dinläliň.
Mälim bolşy ýaly Türkmenistanda häzirki wagt Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş programmasy, Dünya Saglyk Guramasy, Şagalar Fondy, Bozgunlar baradaky ýokary komissarlygy, Ilat Fondy, Neşe we jenayetçiligi garşy göreş ýaly bir giden programmalary we agentlikleri ýörüýtü urlary boýunça iş alyp barýarlar. Käbir yerli synçylar bu programmalaryň we agentlikleriň alyp barýan käbir işleriniň oňy netijeleriniň hem gödeýilýändigini belleýärler. Emma insanyň hukuklary meselesine gedek gelenine welin bu urda Birleşen Milletler Uramasynyň Türkmenistanyna kalyp barýan işlerinden nägilelik bildirýän adamlar hem azdal. Bu nägililiklerin sebäbini Aşgabatly garaşly jurnalist Aşurly Bayryw şeýle düşündirýär.
Türkmenistanlylar şol ýerden bir uly kömek alyp berenok sebäbi Birleşen Milletler Uramasynyň Aşgabatdaky edarasyna adam hukuklary meselesi boýunça Yürüyüste işler, yürüyüst hukukçı yok. Şunun için olur köplenç arda şikayetleri bir meselede kabul edip durmayanlar. Şu kuruma özünün hakiki bulmalısı yani, bir hakiki öz iş alıp varmalısı yani, işler paranı yok.
Birleşen Milletler Uramasının Aşgabatdaky edarasının cemiyetçilik katnaşıkları boyunca vekili, Türkmenistan'a BMG'nin dürlü hili programmalarının hareket ediyenliğine karamazdan, hakikattanım henide çenli bu yurtta bu kuramanın insanlık hukukları boyunca iş alıp barayan bölümünün ya da vekilinin yokluğunu tasdikladı.
Единственное у нас есть только можно обратиться будет у нас есть управление Верховного комиссара по правам беженцев.
Bu urda bizde ýüz tutup bolajak ýeketäk organ olam bozgunlar baradaky ýokary komissarlygyň управленияsy. Ondan başka Antana kuklar boyunca iş alıp barayan üye başlık bölüm bizde yok.
Вот это вот ещё в этом направлении. Отдельно у нас такого направления нет.
Birleşen Milletler Uramasının İnsan Hukuklar boyunca Yokarı Komissarlığının Metbuat Sekretari Robert Colville BMG'nin Bişkek'teki idaresinde İnsan Hukuklar boyunca bölümün bağırdığını aydıp onun hem tutuş region boyunca iş alıp barayanlığını belledi.
So we have a regional office in Bishkek, so they cover the whole region.
İnsan Hukuklar boyunca bizim Bişkek'te regional ofisimiz var. Ol tutuş region boyunca iş alıp barayar. Bu regional ofisin döredilmegine Türkmenistan garşy bolmady. Elbette bu ofis Bozkunlar agentligi ýaly uly bir edara däl. Öýdede bu ofis ýaňy ýakyn 1 ýyl töwereginde mundan öň açyldy. İnsan hukuklary boýunça biziň bölümlerimiz dünýäniň diňe 55 ýurdunda bar. 150 töwereg ýurtda bolsa beýle bölümlerimiz ýok.
But obviously that leaves 150 countries where we're not present.
Biz Türkmenistan'a sosyal ähmiýetli proýektleri ýola goýmak isleýän yerli raýatlara grant bermek boýunça Birleşen Milletler Uramasynyň iş alyp barýan programmalarynyň bardygy ýa ýokdygy bilen hem gadyklandyk. Birleşen Milletler Uramasynyň Aşgabatdaky idarasynyň jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça wekili biziň bilen söhbetleşdigini Türkmenistan boýunça beýle grant programmalarynyň ýokdygyny aýtdy. Soňky wagtlar BMG'nin inisiativasy bilen Türkmenistanlara kadrlara we spesialistlere belli-belli uğurlar boýunça täälim beriş seminarlarynyň geçirilýändigini hem bellemek ýerlikli bolar. Ýöne käbir yerli synçylar şol sanly garaşda jurnalist Aşurly Bayryw hem bu seminarlaryň we treninglerin günlük durmuşda käň bir oňy netijeleriniň gözelmeýändigini belleýär.
Köpçülük şoňa gatnaşýan taýly adamlar az sallı, vazifeli, devlet işareleri, hukuk koruyucu değilleyen idaralarına işleyen yüzler meclisin deputatları olya beyleki mesele var arada üçüncü alyanlar ama iş ürünü sol rastlar kullanılmaya.
Jurnalist Aşurly Bayryw, köp raýatlaryň Türkmenistanyna Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary ugrunda alyp barýan öz işlerini goglandyrmagyny hemde grajdanlaryň arz şikayetlerine ünsüz işlendirmegini isleýändiklerini nagtady.
Siz Birleşen Milletler Uramasynyň Türkmenistanyna alyp barýan işleri bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Ýer ýerine aýtsak Birleşen Milletler Uramasynyň öňkü ýolaşdy Kofi Annan 2002-nji ýylyň oktýabr aýynda Merkezi Aziýa döwletlerine eden saparynyň çägini iň soňky nagatda Türkmenistana barypdy. Şwedek Ban Ki-moonyň Merkezi Aziýa döwletlerine saparynyň çägini ilkinji bolup Türkmenistana barmagy bu gramanyň Türkmenistana bolan garaýşynyň özgörüp Türkmen häkimiýetleri bilen has ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýup, Türkmenistanyň halkara ölçeklerine ýakynlaşmagyna oňy täsir ýetirip biler diýen umytlaryň peýda bolmagyna ýetirdi diýip käbir ýerli synçylar aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, gelinginni geçip barýan hepdede Türkmen metuwatyny çap edilen maglumatlara syny jurnalist Aşyrgoly Bayryw'den dinläliň.
1-nji aprelläk Türkmen gazetleriniň esas temasynyň Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretarynyň Türkmenistany resmi saparynyň bolanlygyny şol gün efire berilen ýörüte tematiki synymyzda aýdypdyk. Şeýlekem tenşinimdäki Türkmenistan gazetinde Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçilik gatnaşyklary söz başly çap edildi. Onda meclisin halkarı ve parlamentarı Aragatlaştılar Komitetinin başlığı Batır Berdi. Sol komitetin ardası Uraziyelli Hümmet yakinli bu babatta kavul edilen kanuni tesvirleyerler. Elbette kanuna onu kavul etmeye katlaşan deputatlar değerli yürüyüşler, hukukçular düşünmüş verse has yerine düşürdü. Neytrallı Türkmenistan olsa son ülke sahanında tiyatro öğrenci Çağrı Hacımrat'ın Moğlunepe spektaklına sinini çap etti. Aftar tiýinini Badramanyň bu spektaklynyň sahnada goýulmagynyň Gurban Uly Berdimuhammedow hakyky edebi we ajaýyp sanat eserlerini döretmäge eden çağırışyna jogapdygyny nygtaýar. Bu oýuny studentler tiýatrynyň kollektiwi sahnalaşdyrypdyr. Watan gazetiniň Ýylyz Şananyň hafily Rahmet Eşşet iýlerimde Zarysowkalary ýönekey rahmet adamlaryna bagyşlanan biri bilen okujylaryň ünsini öwrüne çekipdiler. Nihil gazetiniň Derwais söhbetleşlik rubrikasynda aýdadan işe başlayan Etrap şäher merkezi kitapçylar hakynda gurrun edilýär. Ýazgy Gurban Uragulyň bir sahypalyk Aç şäheriniň astyndaky Gök deňiz makalasında altın asır emeli Türkmen köylünün sevitin ekolog yağdayını kovlandırmakta ulu ehmetinin bardığı ihaslandırmara çalışılıyar. şu gayetin, yani neselin işari oğulat, Cumayela makalatında mağallarların grup adetleri doğrusunda gürrün edip, onları umumlaştırılan görünüşte okuculara getirmeye çalışıptır. Aşkılat gayeti olsa, Maktumun Şayoğlu'nun Odol Kısıvoda Prospektinin Prezidentin başlanıcıyla tele kalkınış zamanasına münasip keşfe geleneğini anlandırmak için tutuş bir sahipasını veriptir. Anadaki bunları gayetler Birleşen Milletler Kurumasının Merkezi Azya'daki önalış diplomatiyası oyunca Sevit Merkezi'nin yollaşısı İlçi Miroslav Yençan'ın Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun havarçısına derin interviyosunu çap ettiler. Bir materyal hem Ban Ki-moon'un yurdu saparına başlanıyor. Her sahanında edebi eserleri ayrıca mekayeler çap etmeyi kada uğrun Adalet'teki novellanın adı Halal Nesli'nin devamıtı. Elbette bir çeper esere kararında makalanın adını kıvat geliyor. Moğolimler gazete anı dergi sahanında Moğolimipes İntan Söygüsü'nün Vasçıtır adlı beyatleşiğine gelen materyallara tutuş bir sahipasını bağışlayar. Edebiyat ve sunuluk yetkiliğinde hem Moğolimipes'e bağışlanan bir neçe makala yerleştirilipdir. Yetkilik beylik neşillere kararında beylik gençin 60 yaş yıllığını davranlandırmağı has içkin çemelişiyar. Onun baş redaktörü Bayram Sehebsin Anıtta kalın uğur o çırkını okucular duşlarının geçirmesi gerek. Prezidentin atası hakkındaki o çırk bolsa bir sahipalık 6. bölüğü ile tamamlanmandır. Türkmenistan'ın medeni mirati, UNESCO'nun Genci Havinasır adlı materyallı bu romanın tehranındaki Sevitliğin edaratının direktörü Küllü Han'ın yetkilin havarcası ile eden şöhretleşliğinin deyani okucuları hüdürleniyor.
Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşgabat vakti bilen İyir 7'den 8'e çenli orta dolkunla 864 kHz'de, Aşgabat vakti bilen İyir 7'den 9'e çenli kıyfı dolkunların 9550, 15560 kHz yığılıklarını 31-25 metrelerde dinletmelerdiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz hepdäsin programmamyzda Türkmenistanyň ykdysady durmuşyna täsir edip biljek Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň Türkmenistan bilen bagly kabul eden täze strategiýasy baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleýijiler, geçip barýan hepdäniň 1 aprelinde bu arada yayradılan metod beyanatında bu tədə strategiyanın bankın direktorlar geniş tarafından qavul edilenin maqlumat verildi. Bu strategiyanın qavul edilməkinə Türkmenistanına siyasi hem iqtisadi reformaları geçirməkdə gözü örnəyən üstünlüklərin qazanılanlığı sebep oldu deyilib maqlumat verilir. Bu strategiya kiçik və orta tələkəçilərə qarzların hem mikrokreditlərin az el yetərli olmağını öz üçün alýar. Maliyyə erişdələrinin Türkmenistanlı tələkəçilər üçün el yetərli olmağını qazanmaq bilen ösüşün başlanğıc tapırına olan Türkmenistanın xüsusi buğdağını ötürüp, yurdun maliyyə hem xüsusi buğdaqlarının erkin bazar iqtisadiyyatının prinsiplerine görə hərəkət etməyini qazanıp bolar deyilip, beyanat taydılar. Şele hem Evropa'nın dikildisi ve ösüş bankının yayradan bu beyanatına bankına Türkmen hakimiyetleri bilen siyasi diyaloğu yola koyup hususi kârhanalara dörüdülgen pesgelçilikleri aradan ayırmak için hükümetin iqtisadiyete koşuşmağını azaltmak, bakalara edilgen gözükçülüğü yatırmak, hükümet kârhanalarının hususulaştırılmağını yola koymak maksadı bilen yurduna kanunçuluğunu ütkötme uğruna hizmattaşlık edecektir aydılgar. Evropa'nın dikildiş ve ösüş bankının Türkmenistan varada kavul edene tədi strategiyası bilen vağlı maglumat yayradılandan son Global Witness adlı uğrama muna reaksiya bildirip, Türkmenistan'a reformaların geçirilgenini suud ediyen özgürlüklerin yoktan aramasan, Evropa'nın dikildiş ve ösüş bankı bu yurt üçün kaytadan kapçığına çar diyen adlı beyanat yayrattı. Şol beyanatta Evropa'nın dikildiş ve ösüş bankının kabul eden tədi strategiyasından Türkmen rejiminin peydalanıp bilecektir varı dağla da bilirliyar. Türkmenistanyň tebigi baýlyklarynyň söwdasyndan gelýän girdijiniň näme sarp edilýändigi henizçe aýdyňlaşdyrylmady. Niýazyň döwründe şol teristeleriň 75% döwlet büdjetine düşme ýerdi diýilip beýanatda aýdylýar. Niýazowdan soň häkimet başyna gelen Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda stabilizasion ýagny durnuklaşdyryş fondunyň döredilendigini aýtdy. Emma Berdimuhammedowyň sözlerinden başga şol fondun hakykatdan hem döredilendigini suwda edýän zat ýok diýip bu beýanatda berilýär. Bir bu mesele bilen bagly Global Witness Hurmatynyň wekili Tom Mayna jaň edip, olaryň bu hasabaty ýaratmak bilen näme maksady ýazylanyklaryny soradyk.
We don't necessarily disagree with them that more engagement with Turkmenistan.
Biz bu hasabaty ýaratmak bilen Ýewropanyň dikeljiş we ötüş bankynyň türkmen häkimetleri bilen has ýakyn hyzmatdaşlyk etmek isleklerine garşy çykyş edemzok. Biz bu bankın Türkmenistan'ın hususu buğdoğunu öttürmek uğruna yardan mermeğini gollayarız. Biz bankın üreyen prinsipiyallığını biliyarız. Bu bankta haysi proyektlerin maliyeleştirilmeliği var adakı meseleler açasan yoğrunulup adalatlı kararı geliniyar. Emma Türkmenistan'a bu bank tarafından maliyeleştirilmeği gödöngünü tutulayan nevit ve gaz buğdoğuna degişli proyektler, tevigatı oroyuş hem de infrastruktura degişli proyektler, Dine reformalara kenwir höwet bildirmeýän türkmen rejiminiň öýüdi üçin amatly bolmagy mümkin diýip howatyrlanýarys.
When you start considering oil and gas projects, then it becomes as I say a little bit unclear even environmental and infrastructure projects could be of benefit to the Turkmen regime.
Global Witness Romasy türkmen häkimetleriniň durnuklaşdyryş fondunyň esasy prinsiplerini Fondtaqy terişteler doğrusunda divizya barlaq işlerinin neticesine halka yetirmelliğini öne sürer. Şeyle hem Türkmenistan kararsızlığına alandan sonra ilkinci edek devlet büdjetini halkara ölçülere layıklıkta düzüp onu köpçülüge yetirmelliyip Global Witness kuraması masahat verer. Evropada dikeldiş ve ösüş bankı olsa yurdun açacağın olmağına tesir edip bilecek bu talapları yerine yetirmese Türkmen hükümetine değişik proyektleri maliyeleştirme Değerliyip Global Witness Romat'nın beyanatını aydılıyar. Özünün EPSIP adlandıran 40 yaşlı Türkmenistan iktisatçı Global Witness Romat'nın Türkmenistan'ın girdecileri varadaki maglumatların açacağın olmağını talap etmekleri bilen alalaşyar. Emma yurtta açacağınlıkla bağlı yağdayı düzülyençe hisat edilmese Türkmen iktisadiyetinin hususu buğdoğun ösmeğine büyüt olacaktığını iktisatçı aydıyar. Şonun için Evropa'nın dikildiş ve ösüş bankının teyada kavul eden strategiyasının Türkmenistan'ın hususu buğdoğun ösmeğine yardım edecektiğine tüs yürekten inan yarınıp Türkmenistanlı iktisatçı verildi. Hormatlı dinleyiciler, Evropa'nın dikildiş ve ösüş bankiyalı halkara maliye daralı Türkmen iqtisadiyyeti bilen bagly edýän ýene bir aladalary ýurtda ygtybarly statistiki maglumatlaryň berilmeginiň ýoly goýulyp bilinmeýändigidir. Sebäbi ygtybarly statistiki maglumatlar bolmasa, dürli görkezçilere esaslanyp analiz geçirip ýurdun iqtisadiýetiniň ýagdaýyny anyklap bolmaýar. Bu mesele bilen bagly ýurdun prezidenti soňky ýarym ýylyň dowamyny Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň ýolbaşçylaryny bir näçe edek çalşyrdy. Emma bu çäreler netije bermeýäni meňzeýär. Temany Türkmenistanly habarçymyz Murat Turwan dowam etdirer.
Türkmenistanyň ýyllyk statistika neşrinde ýurdun durmuşy barada dürli urlar boýunça statistik maglumatlar çap edilýär. Bu statistik neşirden çen tutsan Türkmenistan ilatının sanının neyçedigi belli Yeri gelin naysa, Niyazov dövrünü çap edilen yıllık statistik neşirlerde ilat sanı görkezlerdi. Ama Niyazov ağdan çıkan son, iki yıllık neşir edilen yıllık statistik neşirlerinde Türkmenistan'ın ilatının sanı görkezlerdir. Statistik neşirde ilatın sanı görkezlerdir. Bu neşirdeki beylik statistik malumatların ehmiyeti ihtiyar. Statistik malumatların ehlisinde İlat sanı vardı yazılanan malumatlar esasen 100% deyip görkezler. Şunu çap edilen yıllık statistik malumatların neşirinin yine de bir ayetinliği bu neşir Türkmen ve Rus dillerine çap edilipler. Önkü neşirler Türkmen ve İngiliz dillerine çap edilerdi. Türkmen sanının yıllık statistik neşirinde yurdun ilatının 60%'dan kavrağı işe okuyuplu da gaydılar. Ama şöyle adamların neçesinin işsiz gelip bir öğrendik vardı malumatlar verilmiyor. 2009 yılın 1. yanvarının şeyini Türkmen sanının 18 milyon kavrağı kârhanadır kromolar kasavarlıktır. rəhmət çəkən ilatın nəcə pasiyentinin çol idarlarının hayısında işləyən de hem görkörülübdür. Amma anıq sahanlar getirilməndir. Dine, xüsusi telekeçilikdə işlən məşğullanan sahanı verilibdir. Onların sahanı 2008-ci ildə 59 min adam olubdur. Deneştirip görsek 2007 yılı oların sahanı 60 milyon geçipti. Bu yıllık statistik neşerinden sonki yılı alınıp barilen kâver onun özgörüşlüklerinin bulunduğu hem görünüyor. Bu özgörüşlükler esasen ilim bilim puğduğunu değişti. Misal için 2007 yılı 4,5 milyon olarak yaşlar yok oru kucaylarına kabul edilen varsa 2008 yılı Türkmen sahanlığı 18 saniye yok oru kucaylarına kabul edilen yaşların sahanı 5 milyon geçiptir. Hedir Türkmen sahanı yok oru kucaylarına 20 milyon olarak student okuyandığını şu statistik neşerde malumat veriliyor. Teala çap edilen Türkmenistan'ın yıllık statistik neşerinde cinayetçilik, avtavariler vardı, statistik malumatlar yok. Şeyle malumatlar 90'cı yılların başlarına çap edilen yıllık statistik neşerlerde vardı. Karışılık dövrüne Türkmenistan'ın mihmanhanaları köp gurulyar, divaydılar. Bu doğru. Ama 2008 yılı mihmanhanaların sahanı azalıptır. 2007 yılı 89 sahanı mihmanhanı bulun olsa, 2008 yılı onların sahanı 79 olubdur. 10 sahanı mihmanhanının ıkbalı vardı. Bu neşirde hiç il malumat yok. Hazır ki 79 sahanı mihmanhanılar bir vaxtı 5000 adam kabul edip bilendikleri vardı malumat verilibdir. 2008 yılı Türkmen sahanı siyahat etmeye gelen daşarı yurt turistlerin sahanı 10 Moğolu adam olubdur. Bizim yurdumuza gelenlerin ağlavası 2,5 Moğolu İran'ın elbdir. 1,5 milyon kovrak turist borsa Germanya'dan gelendik vardı malumat verilir. Daşarı yurtlara siyahat etmeye giden Türkmen sahanların sahanı 46 milyon geçiptir. 2007 yılından deneştirinde tas 10 Moğolu adama çenili köpülüptür. Ama 2010 yıl Lendengeştirende bu sahan 2 hesse olay asrın başında 79 Moğolu Türkmen sahanı daşa yurda siyahata gidiptir. Öyle onların alavası yani 55 Moğolu İran İslam Respublikası'na gidiptirler. Sinçilerin aitmanına göre daşa yurtlara giden Türkmen sahanların köpsi turist hükmünde siyahat etmeye gitmeyerler. Onların bir böyle sevda maksatlarıyla turistik vizalarıyla daşa yurtlara gidiyen vardır. Başka böyle olursa daşa yurtlara işlemeye gidiyenler. Hatta ki studentler daşa yurda okumaya gidenlerine hem turistik vizelerini alıyorlar. Bu statistik neşirde Türkmenistan'ın daşarı yurtları siyahate gidenlerin ağlavası Birleşen Arap Emirliklerine gidiptirler. Onların sahanı 19 milyon adamı oluyor. İkinci yerde olsa Orsiyet duruyor. Orsiyet'e gidenlerin sahanı 17 milyon oluyor adam.
Siz xabarçımız Murat Urbanın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, hep dertin programımızın ahırına Türkmenistan'ın iş yerlerine dörüdülgen şirketlere önsünüzü çekeriz. Xabarçımız Murat Urbanın mağlumatının iştisini diyarlı Türkmenistan'ın ilatının 60% işe okuyuplu adamlar. Ama Türkmenistan'ın neçə adamın işsizliği vardı? Yurtta statistiki mağlumatlar verilmeyer. Türkmenistan oyuncu bilermenler yurtta işsizliğin derecesinin adının 40-50% baravardığını çaklayarlar. Hutsol sebepleri ora Türkmenistan'ın rayetleri iş yerlerini yitirmekten huvatirlanıp, kanuna layıklıkta özler için kadalı iş şartlarının dörödülmeğini köp halatlarda talep etmeyerler. Gelin bu arada rayetler ile sökötesi esasında havaçıyma Sultan Açilva'nın tayarlan mağlumatını dinleyelim.
Gece 11'in doğamında 12 saatten nöbetçilik çekken, 12 katlı elitin zayın işgari, aşkavatlı aylar her yılda kışın ayarlı ullarını baştan geçirip, her işinde soğuklama bilen keserler becerir almalı bolyandığı. Demanerlerinin puldan 260 manat alayan aylığının olsa, yarısından kovrağım değerdir mana vermeli bolyandığını aydıp çöğütteşler açtı. Aşkavat şehrinde ministerliklerin ve pudakların hasanı kurulup, işgarlara verilen yaşayış cayları, elitli cayları adı bilen köplerde bu caylarda yaşamak arzuğunu dörediyen olsa, köp yaşayıcılar bu cayların kurun edilse sandırap duran, boldalar deyip ol devam etti. İşgarlar için edaradan verilen elitli cayların tülüğü el yeterli hasaplanıyor. Sebebi caylar işgarlar için ardan vahadan satılıyor. Şeyle de bu cayları alayan işgarlar banklardan kredi pul almıyorlar. Şunun için onlarda bankın kredi için tutuyan prosenti yok. Onlar köpkiller öz aylık haklarından cayın bahasını tölemeli. Bir neyse yaşayıcılar şunlar yer cayı iyi olman iki vahvidi bar deyip hasaplıyorlar. Birinci vahvidi yaşayış cayılı olyardın. İkinci vahvidi cayın bahasını tölüyancan yerliksiz vahana bilen işten çıkarılmarsın. Şeyde de olsa elitli cayların her ayda hizmetler için tölü olmazız. Demanerlinin puldan 120-140 manat hizmetlere tölünler. Ol hizmetler cayın taş tövülünü avadalaştırmak. bağlara, güllere peçere vermek, çayların zirzivilini ayırmak, çayların girelilerinin ara saçılığını saklamak hem de girelere de giyice onda gözökçülük çekmeli novatçının aylık haklar için tölevler. Türkmenistan'da orta çaylık 450 manat, ama teknik işgarların aylıkları 250-300 manattan geçmeyer. Olaylıktan hem elit nizayların hizmetleri için tölecek olsan, yemek içmek, giyinmek yali zeruriyetler için ören ucibsiz pulgalar. Şol sebeple bu çaylardan almağa her bir yaşayıcı miltetip bilen okuyup orda devam etti ve öz iş oranı arada şeyle uğrun verdi. Oturmalı çayımız giyiniz. Beton polun üstüne linoleum yazılan, yıldız sisteması yok. Bir divan iki saniye oturup soymaya ruhsat veriyorlar. Kışın ayarlı günleri soğuğa çıdaman öyümüzden palas getirip düşeyeriz. Öyümüzden getirin bir saniye toğuk peçimiz çayı yıldız bilen o. Novatçılık çeken hun kısağıdımız soğuk çayda iki yana yürüyüp geçiriyoruz. Yılın yılına dümeğden kutulup bilemiz o. Simena sağıdımızı in olmanda 8 sağıda getirseler bolacak öyle onu meden oklar. Odal hem 200 dolar para verip yerleşen işinden değinmeyecek olsan aydıl şeyal diline yarmanı işlemeli. Hakikatte bu yerde üçüncü bir adamın ismiyene de solup adı yürüyen bulmağı bulayacaklar. Ama 12 saati oturma odal boynumuza koydular. Başka yerden iş tapılmazın. Birin pulumuzu köydürmeyecek olup onu dedip yürüyüp deyip aylara ediyer. Devlet yolbaşısı halkın hali adayını kovulandırmak varada aladalarını arttırıyor. Zavod fabriklerin kurulmağı ile tevi idara kerhanaların açılmağı ile bir neçe iş oranları hem görüldüler. Tevi kurulan elitli caylarda hem her cayda diyenler teknik işgarlar için 3-4 iş oranı döreyer deyip girilgani. Cayın taş tevren süpüryen maysa söhbetteşliğe koşuldu. Yönüşül iş oranlarının aylık hakları cüdağı cüptir. Başka aylıklı işgarın olmasa 260 manat pul ile masalan del bir övün hem eklemek mümkün del. Yöne halis iştirlik sebeple bir yere yerleşip bilsen razı olmalı olyarsın. Bizim yer ucubsiz aylığı mecbur iş yapıyorun işgalerin hem aylık kulluklarının masal eklencine yeter yalıp olmak için değişli yol başlar oylantalar kovuvalar de. Ondan taşarı hem iş oranları adam sağlığına zeper yetmez yali yıllık hem onaylı olmalı. Hedir ki elit nizaylarda şu ahmetlilikler güvende tutulmandır. Taşından şehre gürk veren cahin içinde kaşap oturan işgalerin hem alada setilerse kovuvalardı deyip maysa sözünün sonunda etti.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizde gowudgalýan meseleler barada siz hem öz pikiriňizi aýtmak isleseňiz, bize ýazyňyz. Biziň email adresimiz azatlyk email belgisi azatradio.org. Şunuň bilen hepdäsin programmamyzyň wagty tamamlandy. Diýen zat şunlaryňyzyň rahat bolmagyny arzuw edip, siz bilen hoşlaşýardyk.
Gaşy ýarap çykan ýazyň güli dep Adatından yarıp çıkan yıl Kana baktı yarın ise yer yürüp Böyle aşık gülü bilin bakan yıl Aydama layıktır senin cemalın Aydama Senin kemalın Aydıma layıktır senin akbalın Bilin sende bazı elifin katılıyım Bayram günü gördüm kolunda tadın Ağında çal yardım vas, hani yardım Aklım hayran etti bil bil o adın Saat mukami saat ver dedin çepenli Aydama layıktır senin cemalın Aydama layıktır senin kemalın Aydama layıktır senin akbalın Bilin sende bazı elifin katılıyım Ey dürende dürepsin bilen hunnun Dünyada peyaktım çok ölmedim senin Ernası ayıftan da aydımın menin Karagiyinin serdini yakanlıyım Aydama layıktır senin cemalın Aydama layıktır senin kemalın Aydama layıktır senin ıhbalın Gelin kende bak elitin takınlıyım